Jamen, det er jo da egentlig et dristigt emne, I har sat på tapetet nu her, de her aftener. Jeg har i hvert fald følt mig sådan temmelig udfordret af dem. Det her med, at han elsker, det var ikke engang, han elsker dig, det var bogstaveligt talt, han elsker mig. Så jeg må sådan sidde derhjemme og fundere lidt over det. Sandheden i det, virkeligheden i det, påstanden i det. Jesus, han elsker mig, også selvom jeg aldrig bliver bedre. Jeg vil sige, det er ikke et familieportræt, jeg her vil vise jer. Men jeg blev udfordret af det her tema. I den forstand, man kan sige, Gud elsker mig, selvom jeg ikke bliver bedre. Man kan også ligesom vende lidt om. Elsker Gud mig så ondt, som jeg er? Det er sådan sagt på lidt en anden måde. Og så kan man godt komme til at tvivle en anelse. Han ser jo ellers, han ligner jo egentlig, det er jo en hver barns drøm om en god bedstefar, det vi ser der. Er det ikke det? Sådan kunne han jo godt se ud. Jeg ved egentlig ikke, han sidder i en retssal. Og jeg kan ikke lige huske, jeg slap, det har været i nyhederne, og det har været sådan i medierne her på det sidste. Jeg er ikke klar over, om han fik livstid eller dødsdom, det er jeg faktisk ikke klar over. Men det, der er virkeligheden omkring general Duk, som I ser på nu, det er fra Kambodja. Det, der er virkeligheden, det er, at han er en af bødlerne, som står ansvarlig for 20.000 menneskers liv. Nu sidder han i retssalen der, og det foregik i først på året, så vidt jeg lige husker, eller så var det sidst på 2012. Nu så sidder han i retssalen, og nu får han så sin dom. Men det, der er interessant i forhold til vores tema nu, det er, at han er blevet en kristen. Han er blevet en kristen. Han er elsket af Gud. Ham der, bødlen. Ham der var med til at planlægge og nedslagte. Ham der er skyld i, at fædre og mødre og børn, de er blevet meget ned. Ham der er skyld i, at mange familiemedlemmer i dag lider på grund af de forfærdelige tab, han har været skyld i. Gud elsker general Duk, så ond som han er. Jeg vil gerne, at det sådan ligesom skal på en eller anden måde mejsle sig lidt ind i vores bevidsthed. At når vi snakker om Gud, og når vi snakker om hans kærlighed, så går det så let for os sådan, at det alligevel bliver sådan lidt på fortjenestebasis. Ja, det kan være, at vi finder ud af det undervejs. Det, jeg skal forholde mig til nu, og det skal jeg jo så på spor at gøre. Jeg skal lige have mit ur af. Ja, jeg skal så. Det, jeg skal forholde mig til nu, det er, Jesus elsker mig, også når det aldrig bliver bedre med mig. Det er det, vi skal forholde os til. Og det våger jeg jo at kalde en påstand. Jesus elsker mig, altså også dig, når det aldrig bliver bedre med dig. Og det er da rigtigt nok, og det er så sandt, at det er noget, vi kan læse om i Bibelen hele vejen igennem. Jesus elsker dig, selvom det ikke kommer til at gå bedre, selvom du aldrig bliver bedre. Men hvordan oplever du egentlig sætningen, når du sådan rigtig har syndet igennem? Oplever du så elsket? Altså, når du rigtig ligger og roder rundt i faldet, når du sådan rigtig, at din samvittighed sådan maser sig sammen ind i kroppen på dig som en knude, fordi du ved, det her, det er simpelthen for dårligt i forhold til Gud og i forhold til dine medmennesker måske. Kommer der så en strøm af en følelse, der siger, åh ja, Jesus elsker mig. Jeg spørger bare. Eller når du oplever det der med, at jeg ved jo godt, som kristen, så er der noget, jeg skal gøre. Jeg skal vidne. Jeg skal have et acceptabelt andagsliv. Og jeg skal også have et rimeligt, jeg skal også have en rimelig offervillighed. Men hvad så, når du stifter bekendtskab med dig selv ind i en af de, eller alle tre, eller helt andre situationer, hvor du altså opdager, jamen det gør du jo slet ikke. Du lever slet ikke op hverken til egne, eller måske andres uudtalte forventninger, eller måske kan du slet ikke leve op til det, som du egentlig læser om i skriften i forhold til de her ting. Hvordan har du det så? Oplever du så en strøm, der kommer ind i dig, der siger, jeg elsker dig, Jesus. Jesus elsker mig. Jeg spørger bare. Helt ærligt. Jeg tror, uden at kan vide det, så tror jeg egentlig, at vi måske, eller vi er måske et par stykker af os herinde i aften, der kan sidde med nogenlunde den samme følelse. Nemlig den, at jeg oplever mig egentlig ikke særlig elsket i de der situationer. Det gør jeg faktisk ikke. Det er ikke ligesom den følelse, der sådan er tættest på, når jeg befinder mig i de her situationer. Så det, der fylder mig, det er egentlig mere, jeg er en stor skyldner. Jeg er et fjols. Jeg lever ikke op til det, jeg egentlig gerne ville. Nu dumpede jeg igen. Det er også for dårligt. Gud kan ikke have mig sådan en som mig at gøre. Det kan ikke passe. Det bliver aldrig bedre med mig. Må egentlig Gud vil blive ved med mig? Jamen sådan kan jeg da godt have det en gang imellem. Jeg tror ikke, jeg er den eneste i den her sal, der kan finde på at have det sådan. Og det, jeg får øje på i situationen, det er jo for det meste, altså alt det, jeg ikke fik gjort, eller det, jeg fik gjort forkert. Det er ligesom om, at det er det, der fylder det hele. Det er ligesom om, der ikke rigtig er plads til mere i rammen, i det billede, jeg ser. Jeg ser kun mig og min synd, eller mig og min undladelsessynd, eller hvad det er. Der er ligesom ikke plads til mere. Det er ligesom om, at det der med Gud og hans kærlighed og Jesus og hans tilgivelse, indimellem, det er ligesom om, der ikke er plads til det simpelthen. Fordi jeg fylder det selv det hele ud. Jeg synes det godt, det kan være svært at forholde sig til, at jeg er elsket af Jesus. For jeg tænker ved mig selv, hvor er det sørgeligt, det han ser ind i rammen, når han ser på mig og alt det, jeg gør forkert, eller alt det, jeg undlader at gøre. Og vi ved, han ser det. Og derfor lyder spørgsmålet. Elsker han det, han ser? Nej. Men han elsker den, han ser. Det må vi fastholde. Og det er jo selvfølgelig det, som vi også skal forholde os til her, de her aftener. Han elsker ikke det, han ser, men han elsker den, han ser. Det gør han. Og derfor var det så fantastisk en indledning, vi har fået på aftenen. Men lad os nu prøve at se lidt ind i Bibelen. Hvad siger Guds ord omkring de ting her? Om at vi er elsket. Og jeg vælger så frem for ligesom at gå ind i noget, hvad skal vi sige, jeg vil gerne, vi konsulterer Peter. Ham der, lederen for discipleteamet, Peter. Fordi han viser os på en, for mig at se, helt særlig måde, at Jesus elsker os mennesker. Det synes jeg, han viser os. Vi møder ham for eksempel der i Matteus 26. Jesus, han sidder nu sammen med flokken, og nu skal han ligesom hvor er de henne? Hvor er de henne i forhold til ham? Hvordan forholder de sig til ham? Er de virkelig gået op for, hvem han er? Er de virkelig gået op for dem, hvem han er? Men i hvem siger jeg er? Og så er det, at Peter siger, du er Kristus, den levende Guds søn. Det er det, du er. Altså, Peter siger noget her, som han ikke selv har fundet på. Han siger noget, fordi han har været i nær kontakt med Gud, eller omvendt, Gud har været i nær kontakt med ham, og så har han overbevist ham om sandheden i, at ham som du følger, ham som du har sat dit liv i spil for, det er rigtigt nok. Han er værd at følge. Han er det, han siger, han er. Han er Guds søn. Og nu får Peter altså anledning til at bekende det, og sige, det er sådan, det er, Jesus. Det er sådan, jeg ser på dig. Du er Kristus. Det er det, du er. Det er fantastisk. Det er sikkert en bekendelse. Så møder vi ham lidt senere. Vi kommer helt frem til skærtorsdag aften, hvor det hele strammer til omkring Jesus. Og Jesus, han viser for dem, viser for hans disciple, hvad det er, han vil, de skal gøre. Og i den forbindelse, der vasker han deres tæer, deres fødder, og Peter, han er jo igen den, der, han er sådan lige lidt foran de andre, sådan, når der skal siges noget og gøres noget, han er handlingsmand, og han siger, men så skal du ikke nøjes med at vaske mine fødder, så må du vaske det hele. Peter, han er virkelig helt fremme i skoen, hele tiden. Og han er lederen, og han indtager den position. Og så er det Jesus, han siger til ham samme aften. Noget, som vi også skal have med nu. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede. Men jeg bad for dig, at din tro ikke skal svigte. Det må for det første fortælle os, at Peter havde en tro på Jesus, og den har han jo lige bekendt, så det er vi på det rene med. Men vi er også på det rene med, at Peter er genstand for en kærlighed fra en helt anden verden. Vi ser her, der er en, der kæmper for ham. Der er en, der for Guds ansigt kæmper for denne kæmpe, som Peter er. Og hvad er det, han kæmper for? Han kæmper for, at Peter må blive bevaret i troen på, at Jesus er Kristus. Han kæmper for, at Peter må blive bevaret i Guds kærlighed, så han hele tiden må se det. Jeg bad for dig, Peter. Det var helt nødvendigt. Jeg bad for dig, at din tro ikke måtte svigte. Og lige efter, at det her det er sagt, så er det, at Peter, han går ind og siger noget til Jesus, fordi han nu hører, at Jesus han skal til at gå i døden. Herre, sammen med dig går jeg gerne både i fængsel og i døden. Om så alle andre svigter, så svigter jeg dig aldrig. Mig kan du regne med, siger Peter. Selvom alle de andre skulle gå hen og svigte Jesus, og være feje, drop dig, skal du regne med mig. Jeg er på din side, Jesus. Du kan regne med mig. Og Jesus siger til ham, det som vi kan se her, i nat før hanen gal, og vil du fornægte mig 3 gange, og Peter sagde til ham, om jeg så skal dø sammen med dig, så vil jeg aldrig fornægte dig. Og det sagde de andre disciple forresten også. Og så bliver det alvor nu. Det her, det er ord mellem disciplen og Jesus. Og så bliver det alvor. Og inde i ypperste præst, eller inde i Getsemane have, der møder de så op for at tage Jesus til fange. Og tempelvagterne og soldaterne, de går tæt på Jesus, og Peter, han griber sværdet, og så slår han til. Men er det så Jesus, han griber ind og ligesom giver udtryk for over for Peter, det ikke lige var den tjeneste, han havde brug for nu. Det duede ikke rigtigt. De andre, de flygter nu. Men Peter, han går alligevel, om end i frastand, så går han alligevel med ind i ypperste præstens gård. Det var ikke fordi, han fuldes med en masse venner. Johannes havde formodentlig været en anden disciple. Men ellers, så gik han virkelig ind i løvens kugle. Det må man sige om ham. Han har virkelig været en modig mand. Så han følger altså med der på frastand og går med ind der, hvor dommen bliver afsagt. Og hvad sker der så? Jamen, der sker jo faldet. Altså, alle de her ord, som han havde sagt til Jesus, de falder med et brag til jorden. Han havde lovet Jesus guld og grønne skove. Han havde betroet ham en kærlighed som ingen anden. Og herinde i ypperste præstens gård, der lyver han, der bander han for til sidst at fornægte sit kendskab til Jesus. Menneskefrygten tog over, og så galer hanen. Kan man falde dybere? Kan man svigte mere? Og så endda som leder? Det, der er vigtigt for os nu at finde ud af, det er, hvad gjorde Jesus? Hvad gjorde Peter? Og hvad skete der i relationen imellem dem? Så skal I ud og have en klemme på.
Inden I går hjem i aften, så tjekker I ud, så I hænger klemmen ud på snoren igen. Og der tager I en, så når I kommer igen i morgen aften, så tjekker I ind. Og så fortsætter vi.
Ja, så fortsætter vi. Hun har ikke fået klemmen på os nu der. Men vi slap jo Peter, og vi slap Jesus. Vi skulle ligesom prøve at se, hvad sker der nu. Der er sket en... Der er i hvert fald sket noget i forhold til deres relation til hinanden. Og nu mødes de to så. I ypperste præstens gård, Peter og Jesus. Efter hans fald. Og der er det så, der sker noget, som jeg blev så glad for, da jeg skulle forberede mig her til i aften. Noget, som jeg egentlig godt vidste. Men nu prøv at forestille dig situationen. Prøv at leve jer ind i situationen. Peters situation, eller din situation, hvor du har stået, måske det når du tænker på det værste, du synes, du har gjort, i forhold til dit medmenneske, eller i forhold til Gud. Prøv at genkalde det, selvom det ikke er nogen rar situation at placere sig selv i. Så prøv at gøre det alligevel, og så kom med det frem i situationen, som Peter nu også er i. Nemlig. Fordi da Peter han har gjort det her, virkelig troet på Jesus, virkelig gjort alt det, der var forkert i forhold til ham, så sker der noget. Herren vendte sig om og så på Peter. Og Peter huskede det ord, Herren havde sagt til ham, før hanen galer i nat, vil du fornægte mig 3 gange. Hvad er det, der sker her? Peter i den dybeste syndefald, sit største svigt, han ser sin utroværdighed, han ser sig som en uværdig disciple. Og ham, der er hovedpersonen i forhold til det, står han nu ansigt til ansigt overfor, fyldt af skyld og af skam. Man kan sige om Peter, han står over for Jesus som en ægte synder. Som en ægte synder. Ikke bare en, der siger, ja, vi er jo alle sammen syndere. Ikke bare sådan en overfladisk konstatering. Men nu står han med en dyb, dyb livserfaring i, hvad det vil sige at være en ægte synder. Og nu står han altså ansigt til ansigt med ham, det er gået ud over. Og ham, det er gået ud over, det er altså Guds søn. Det er Guds kærlighed som person på denne jord. Ham, som kom med tilgivelse og alt det, som vi mennesker havde behov for, og som havde fortalt om det nu i 3 år, og Peter har gået foran og været et eksempel, og så videre, og så videre, og nu står han der. Nu skal de to her mødes. Relationen må være totalt smadret. Nu skal de her to mødes. Hvad sker der? Han vendte sig om og så på Peter, står der. Og umiddelbart, så må vi jo spørge, hvad man det var, Peter så i Jesu blik. var det bebrejdelse? Altså, var det ikke nok det, jeg sagde, Peter? Jeg havde jo sagt det til dig. Jeg sagde jo det der med, at når hanen den galede, så var det det, der lå i blikket. Nej, det var det altså ikke. Ved I, hvad det var? Det var et blik fyldt af kærlighed. Og jeg ved godt, det her, det har måske mange af jer hørt så tit. Men prøv så at høre det, som om det var første gang, du hører det. Er det særlig logisk? Er det særlig logisk, at det blik, som Peter møder, er fyldt med et Peter? Ved du, hvad du er? Du er det bedste, jeg ved. Er det logisk? Jamen, er det sådan, du tænker i dit dybeste syndefald? I aften vil jeg fortælle dig, det er sådan, Jesus er i sin kærlighed til dig. Det ser du i mødet mellem de to inde i ypperste præstens gård, Jesus og Peter. Den, der svigtede, og den, der blev svigtet. Og ved I hvad? Det er næsten ikke til at klare det her. Altså, blive mødt af en sådan kærlighed midt i sit allerstørste syndefald. Står der og er fuldstændig knust i skam og i skyld i forhold lige til ham der, Jesus. Jamen, kunne han så ikke bare lige have slået igen på en eller anden måde? Kunne han ikke bare have bebrejdet mig? Kunne han ikke bare i det mindste have betalt lidt tilbage? Så har det været lidt lettere at bære. Hvad havde Jesus at give tilbage? Peter, jeg elsker dig. Det knuser et menneske. En sådan kærlighed knuser et menneske. I den forstand, på den gode måde, i den forstand, at man nu oplever, hvad sand kærlighed er. Og det kommer nu til at stå sammenholdt med, at man nu har set, hvad en ægte synder er, for det er, hvad jeg er. Og det er det, der sker i relationen. Derfor går Peter nu. Han går udenfor, så græder han. Ikke fordi han har fået tæsk af Jesus. Ikke fordi han er blevet bebrejdet af Jesus. Men han går udenfor og græder. Prøv at se ham for jer. Den her grandvoksne mand, den her teamleder, det kryver han langs med muren. Og tårerne løber ned af kinderne på ham. Han hulk græder uden tvivl. Hvorfor det? Han har set Jesu kærlighed. Og han har set sig selv i lyset deraf. Og jeg kom til at tænke på i den her forbindelse. Her hører vi ikke noget om, at Peter han siger, gå bort fra mig her, for jeg er en syndig mand. Det var det, han sagde engang derude på søen. Det var da han så, at Jesus han var underfuld. Altså han så, at Jesus han var under et skud. Og i det lys, der så han, at det var han meget fjern fra, som det menneske han var. Gå bort fra mig her, for jeg er en syndig mand, sagde han dengang. Det siger han ikke i dag. Nej, for nu kunne han have været bange for, at Herren var gået bort fra ham. For det var, hvad han havde fortjent. Så han har Peter uden tvivl tænkt. Men den her ubetingede, grænseløse kærlighed får nu lederen til at gå udenfor. Og han ser sig selv som den, der svigtede, ham, der lovede for meget, han svigter nu. Og han får til, det får ham til at græde og sove over sig selv. Tænk, sådan er jeg over for kærligheden. Peters problem, tror jeg, det var ikke, at han ikke havde kærlighed til Jesus. Det tror jeg, han havde hele vejen igennem. Det var ikke det, der medførte kaldet. Det var vel mere hans tro på ham selv, hans stolthed over ham selv. Vi tog Jesus, vi skal nok klare den. Jeg skal i hvert fald nok. Vi skal nok komme igennem. Du kan regne med mig, Jesus. Det er godt, du har mig, Jesus, i det hele taget. Det skal du være glad for. Men stolthed står for fald. Det oplever Peter. Mon Peter forstod nåden den dag. Det kom jeg til at tænke på. Mon han kom til at forstå, hvad nåde det egentlig er for noget. Altså at Jesus han ikke elsker synderen, fordi han gør noget godt. At han ikke elsker synderen, fordi tingene lykkes for ham. At han ikke elsker synderen, fordi han er leder af et discipleteam. At Jesus ikke elsker, fordi hans vilje er sket med dig i dag. At Jesus ikke elsker dig, fordi du er sådan eller sådan, eller ikke er sådan eller sådan. Jesus elsker Peter, og Jesus elsker dig, fordi du er skabt af Gud til at være dig. Det skal vi have med i aften. Det er så vigtigt, når vi står i livets kampe og nederlag. Så melder tvivlen så hurtigt, på en eller anden måde, tvivlen på, at jeg elsker dig Gud. Jesus elskede Peter også, da det gik skidt. Selv når vi fornægter, selv når vi svigter, selv når andagslivet visner, selv når vidnesbyrdet er forsvundet, selv når giversindet er blokeret, er du elsket af Gud, og er du elsket af Jesus. Lad os igen tage, lige slutte af med Peter, eller lige gøre os færdige med Peter. Det står i Markus 16, vær ikke forfærdede, I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lagde ham. Og så kommer det. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går forvejen for jer til Galilea. Altså, her er der lige sket en ordveksling mellem Jesus og en engel. Hvad er baggrunden? Peter. Altså baggrunden er ham der, Peter der, som har altså opført sig på det skammeligste over for sin herre. Nu er Jesus død, han har lidt døden. Og nu får disciplene så at vide gennem en engel, at Jesus vil sætte dem stævne i Galilea. Og så har Jesus sagt til englen, ved du hvad, jeg har en hilsen til Peter. Det skal du altså huske. Du skal hilse Peter fra mig. Skal du. Ikke Andreas, ikke Johannes, den disciple Jesus elskede. Peter. Peter skal du hilse fra mig. Det var en aftale Jesus havde med englen. Og derfor, da beskeden kom, da indbydelsen kom til et nyt fællesskab med Jesus i Galilea efter hans opstandelse, der er det altså med en særlig indbydelse til Peter. Hvorfor gør Jesus det? Fordi han elsker ham. Han ved godt, hvordan Peter har det. Han ved godt, at Peter han har brug for en særlig hilsen nu. For ellers kunne det være, at Peter tænker, det er for de andre, ikke for mig. Det er fint nok, at Jesus vil sætte disciplene stævne, men der hører jeg jo ikke til længere. Han kan ikke regne mig som disciple. Jeg ved godt, han elsker mig, det kunne jeg godt se på ham, men det er da i hvert fald det mindste, det er, at han lukker mig ud af flokken som disciple. Så må jeg blive fisker igen. Disciple, det må være slut. Sådan kunne han da sagtens have tænkt. Det er Jesus vidst. Hans kærlighed, den er grænseløs. Ikke nok med, at Peter nu får lov til at se en af Jesu kærlige blik i ypperste præstens gård. Men nu får han altså en særlig hilsen. Af de 11, der nu er tilbage, så får han en særlig hilsen fra Jesus. Peter, du skal også være med. Du er jo også en del af flokken. Og der kunne Peter godt sige, jamen Jesus, kan du ikke huske? Og så videre. Peter, jeg elsker dig. En anden ting, som Peter kunne have tænkt tilbage på, det var, jamen Jesus, han havde jo sådan set sagt til mig, dengang jeg sådan sagde, at jeg bestemt nok skulle klare det her sammen med Jesus, der havde han jo allerede sagt det til mig. Han havde jo sagt til mig, at jeg ville fornægte ham, og nu har jeg gjort det. Det vil sige, han vidste det allerede. Han kunne jo allerede der have kottet tråden og sagt, ud til højre med dig, for jeg ved jo, hvordan det går. Men det gjorde han ikke. Og det gør han ikke. Det er også ord til dig. Må ikke også du kan have det ind imellem sådan, at Jesus, han ved jo, at det bliver ikke bedre med mig. Du kender dig selv godt nok, så du ved godt, at det der med, ja, hvis nu det er bibellæsning, eller det der med offervillighed, eller det der med hvad det end er, du ved jo godt, hvor meget det er op ad bakke sikkert for dig. Og du ved også, at det vil gå galt på et eller andet tidspunkt, måske allerede i morgen. Og i den tanke, og sammen med den tanke, så kan det komme, jamen, vil Jesus blive ved med mig? Ja, han vil. Han vidste, at Peter ville fornægte ham. Han vidste. Han havde endda sagt det til ham. Det samme med dig. Du er elsket som den, du er. Ikke på grund af det, du gør. Ikke på grund af det, du ikke gør. Men du er elsket, fordi du er skabt af Gud. Villet af Gud. Som den, du er. Du er elsket af ham. Og det er bare så vigtigt, at du får syn for det, og jeg får syn for det, når faldet er der. For ind i den situation er der kun plads til synden og dig i rammen. Og her er det, og det er ud fra egen erfaring, jeg siger det her. Her er det, jeg må se mig lige så elsket af Jesus. Som før jeg faldt. Det vil sige, min synd devaluerer ikke hans kærlighed til mig. Jeg kan ikke forstå det. Mine følelser nægter at forholde sig til det. Men Guds ord forkynder mig det. Derfor må du regne med, at den kærlighed, som Gud omgiver dig med og rækker til dig, den er altså betingelsesløs. Ja, det sidste. Lad din synd sende dig i favnen på Jesus. Det er det bedste råd, jeg kan give dig. Det var det, der er sket med Peter. Og han så sig elsket. Det er sandt noget, han oplever der. Og det er der, du finder glæden. Og det er det, der er det sidste. Det er der, du finder glæden. Vi har lige hørt det her for en lille måned siden. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. Og ved I hvad? Glæden hedder noget. Glæden hedder Jesus. Glæden er Jesus. Glæden er ikke først og fremmest, at dit liv lykkes. Glæden er ikke først og fremmest, at du har modstået de værste fristelser. Det er ikke glædens udspring. glæden af Jesus. Og det vil han være, også der, hvor du oplever fald og nederlag. Og der må sorgen over synden ikke fratage dig glæden over Jesus og hans nåde imod dig. Glæden og Guds fred står ikke i forhold til, om det lykkes eller mislykkes for dig. Det gør det altså ikke. For glæden af Jesus og hans nåde er betingelsesløst ragt til dig. Vi vil bede. Vi takker dig, Jesus, fordi vi må komme til dig under alle livets forhold. Og så må vi møde kærlighed, oprejsning, glæde. Og her er vi sidder nu her i aften, og vi kommer med hver vores bagage, måske fra i dag. Og her nu vil vi lige være stille sammen et lille øjeblik, hvor vi får lov til at aflevere til dig det, som lige falder for. Jeg vil bare sige det lige så stille til dig, Jesus. Vi træder frem for dig nu. Mæt mig igen med din frelse. Lad de ben, du knuste, juble. I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.